Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Există o întrebare pe care Iisus a rostit-o acum aproape 2000 de ani și care continuă să tulbure conștiința omului modern. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Într-o cultură în care succesul se măsoară în cifre, imagine și performanță, această întrebare pare aproape stranie. Cum își pierde, de fapt, omul sufletul? Printr-o singură alegere dramatică sau prin compromisuri mici, repetate, aproape imposibil de observat? Bun găsit la Conexiuni, prieteni! Sunt Daiana Miclea. Vă mulțumesc că alegeți să petrecem timp împreună în următoarele minute într-o conversație despre unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem și despre care, paradoxal, vorbim cel mai puțin. Sufletul. Epoca aceasta a noastră, în care monitorizăm aproape totul, în care numărăm pașii, caloriile, orele de somn, investițiile, performanțele și obiectivele atinse, ne ajută și aplicațiile care ne spun cum stăm cu sănătatea, cu finanțele și cu productivitatea, dar nu ne spun cum stă sufletul nostru. Poate că aceasta este una dintre marile provocări ale timpului nostru. Știm să evaluăm aproape orice, mai puțin lumea noastră interioară. Astăzi nu discutăm despre pierderea sufletului ca o idee abstractă, ci despre alegerile de zi cu zi care ne modelează caracterul și direcția vieții. Psihologii vorbesc despre efectul pașilor mici. Comportamentele repetate, chiar și cele aparent neînsemnate, ajung să modeleze obiceiurile, iar obiceiurile modelează caracterul. Știți cartea Atomic Habits a lui James Clear, care arată că schimbările majore apar rare ori printr-un singur moment spectaculos. Ele sunt rezultatul unor decizii mici, repetate constant. Biblia descrie un mecanism asemănător atunci când vorbește despre inimă, caracter și alegeri. Nu doar marile decizii ne definesc, ci și direcția în care mergem zi după zi. Poate că sufletul nu se pierde într-o clipă, poate că se pierde atunci când încetăm să mai fim atenți la ceea ce devenim. Pentru această ultimă conversație din seria noastră, îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un om care, în toate dialogurile purtate la Conexiuni, ne-a provocat să privim dincolo de aparențe și să punem întrebările care contează cu adevărat. De-a lungul acestor întâlniri am discutat despre credință, adevăr, suferință, libertate și sens, iar astăzi ajungem poate la întrebarea care le cuprinde pe toate. Adelin, îți mulțumesc că ești alături de noi din nou.
Cu drag.
Ce înseamnă să-ți pierzi sufletul, Adelin? Pornind de la Evanghelia după Marcu, acolo unde Iisus întreabă ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, este conturată o imagine foarte puternică. Ea sugerează că omul poate avea succes, influență și realizări impresionante, dar în același timp poate pierde ceva infinit mai valoros. Cum ar trebui să înțelegem această afirmație și la ce se referă Iisus când vorbește despre pierderea sufletului?
Mai întâi aș vrea să remarc perspectiva economică a acestei propoziții. Este cât se poate de relevantă pentru noi, poate că mult mai relevantă decât pentru oamenii cărora le-a fost adresată. Noi înțelegem mai bine astăzi calculele economice decât înțelegeau ei. Ba, chiar pentru mintea seculară, economia a devenit virtutea cea mai importantă. Pentru un stat, lucrul cel mai îngrijorător sau lucrul cel mai încurajator este dacă merge sau nu merge bine economia țării. Cele mai multe decizii care sunt luate se iau din perspectivă economică. E bine, Hristos înțelege extrem de profund, și nu mă miră lucrul ăsta fiind Dumnezeu, acest aspect al naturii umane. Cu alte cuvinte, El ne provoacă să ne facem niște calcule economice. El spune așa: știu cât de important este pentru voi, oamenii, capacitatea de a avea resurse financiare. Ce-ar fi să vă gândiți din aceeași perspectivă pur abstractă, dacă vreți, chiar rece? Chiar și din perspectiva asta ar trebui să vă gândiți cum e cu pierderea vieții, a mântuirii. Pentru că el aici, când vorbește despre pierderea sufletului, se referă pur și simplu la pierderea vieții veșnice. Și Mântuitorul spune așa: chiar și din punct de vedere economic, ar trebui să vă lăsați impresionat de logica a ceea ce eu vă propun. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Adică, la un moment dat, trebuie să vezi că dincolo de tot ce înseamnă importanță materială, sunt lucruri mai importante decât atât. Și într-o formă diferită, cred că sensibilitatea lui Blaise Pascal a prins această perspectivă și el a formulat-o sub forma unui pariu. Numai că el a formulat-o cumva ca un argument în favoarea lui Dumnezeu. Bun, acum încerca să îi provoace pe cei care deveneau eventual fascinați de puterea explicativă a materialismului ateist. Și el vorbea așa, nu? El spunea așa: dacă Dumnezeu există și tu crezi în El, ai câștigat totul. Dar dacă nu există și ai crezut în El, nu pierzi nimic. Dar dacă există și n-ai crezut în El, ai pierdut totul. Săptămâna trecută discutam cu soția mea și la locul de muncă ea are mai mulți colegi. Automat discuțiile de zi cu zi duc și la capitolul religiei. Și un coleg de al ei, belgian, care nu crede în Dumnezeu, a început să o provoace cu întrebări: și cum e cu asta, și cu aia, și de ce crezi tu, și de ce așa? Foarte convins că Dumnezeu nu există. Și la un moment dat, orice argument pe care îl dădea soția mea nu funcționa. Și i-a venit ideea asta lui Pascal, știi? Și i-a zis simplu, așa: știi, uite, eu te respect, n-am nicio problemă cu tine, suntem prieteni, lucrăm împreună, însă vreau să te gândești la un lucru. Ești convins că Dumnezeu nu există? Ok, cât de convins ești? Și te-ai gândit vreodată la situația în care tu te înșeli, Dumnezeu există și tu n-ai crezut în El, pierzi de fapt totul? Și dacă la celelalte provocări putea să fie destul de trivial, la chestiunea asta pur și simplu și-a dat seama că nu mai poate da un răspuns care să fie așa retoric, simplist, pe care să ți-l permiți să-l iei oricum. Pentru că realitatea este că la un nivel profund nu ne putem juca cu existența noastră. Poate o vreme în tinerețe putem împinge întrebările acestea existențiale și să le spunem: bun, ne gândim mai târziu la ele. Am alte lucruri mai importante de făcut. Vreau să-mi trăiesc viața, vreau să... Însă mai devreme sau mai târziu te atinge această provocare care este una fundamentală. Și ce rămâne după mine? Și ce a reprezentat existența mea? N-am fost decât un praf de stele, cum se zice? Și dacă n-au fost decât un praf de stele, care a fost rostul vieții pe care am trăit-o? Eu cred că este de fapt scopul întrebării Mântuitorului. De fapt aici a vrut să ne aducă pe toți punând întrebarea asta. Și ce-ți folosește într-un final? Dacă ai câștigat absolut totul, ai avut absolut totul și se termină totul. Și pierzi viața veșnică și mori și ajungi hrană pentru viermi. La ce a folosit totul? Despre asta este întrebarea Mântuitorului și aceasta este provocarea, cred eu, cea mai importantă pe care o avem ca ființă umană.
Adelin, ne spunem adesea acum că compromisurile mici nu contează. Însă psihologii descriu fenomenul numit moral disengagement, studiat de Albert Bandura, prin care oamenii ajung să justifice treptat comportamente pe care inițial le considerau greșite. Nu se schimbă peste noapte. Își mută puțin câte puțin propriile limite morale. Granița se depășește pe zi ce trece. Cum începe această degradare interioară și de ce Cele mai mari căderi sunt de multe ori precedate de compromisuri aparent neînsemnate. Care e opinia ta legată de acest subiect?
Pentru că toate principiile sănătoase de gândire, de rațiune, de discernământ sunt chiar intuibile la un nivel general, așa. Însă, la un moment dat, dacă un anume principiu moral chiar te deranjează și ai impresia că nu te lasă să trăiești cam cum vrei tu și așa mai departe, încet, încet începi să pui tot felul de întrebări, să-ți găsești și să-ți construiești cazuri abstracte, uneori chiar teoretice, pentru a relativiza acele principii sănătoase. Nu ați întâlnit niciodată, de exemplu, la ideea că viața este sacră. Întrebările acelea filozofice care încearcă să construiască tot felul de cazuri ipotetice pentru a concluziona într-un final că și principiul acesta al sacralității vieții este la fel de relativ. Nu? Și ești pus în fața tuturor unor paradoxuri de astea morale. Trebuie să alegi între a omorâ un om și un tren plin de alți oameni. Ce alegi? Unul sau doi? Tot felul de cazuri de astea ciudate care încet, încet și cu dibăcie construite de cei care vor să relativizeze statornicia principiilor morale, încet, încet umblă la puterea absolută a acestor principii ca să le relativizeze, ca să scap de ele. Și încet, încet încep să liniștești conștiința spunând că nu e chiar atât de rău și apoi adevărul nu poate fi absolut, ci e relativ. În unele situații depinde de consecințe, depinde de circumstanțe, trebuie să decizi așa în unele lucruri, altfel în alte lucruri și încet, încet lucrurile se relativizează. Nu e adevărat că realitatea nu este negru și alb, nu? Și există într-adevăr situații în care trebuie să gândești, însă nu te oprești la a da un răspuns particular, personalizat, specific, ci încet, încet încep să relativizezi lucrurile în așa fel încât cu pași mici. Un compromis mic azi, un compromis mic mâine, când vei fi pus în fața unei decizii importante, fundamentale, de a zice sau a nu zice, de a lua poziție de partea adevărului sau nu, te vei trezi că nu vei mai avea capacitatea să o faci, pentru că atât de mult timp ai fragmentat, ai fărâmițat în mintea ta puterea morală a răspunsului, încât în momentul în care trebuie să-l dai, nu mai ai capacitatea să o faci. Și dacă ar fi să dau un exemplu profund cu privire la lucrul ăsta, v-aș recomanda lucrarea filozofului Hannah Arendt despre banalitatea răului. Ea a asistat la procesul în care Eichmann, unul dintre înalții oficiali ai nazismului, ai lui Hitler, a fost judecat. El a fugit din Germania în Argentina, a fost prins de către Mossad. Există și un film făcut, vă recomand și filmul. Cartea lui Hannah Arendt se numește Eichmann la Ierusalim. Și a fost extrem de controversat argumentul ei, pentru că ea a încercat să intre în mintea acestui om, să vadă cum și-a putut justifica el faptul că, deși războiul însuși era pe final și Hitler pierdea frontul din vest, se terminase frontul din est, deja americanii debarcaseră și se apropiau, Hitler era strâns ca într-o menghină, însă Eichmann, cu o credincioșie și cu o fidelitate de neamț, continua să organizeze trenurile acelea care transportau evrei din toate zonele unde încă mai aveau influență naziștii pentru a-i duce în lagărele de exterminare. Și Ana a încercat să intre în psihologia acestui om. Cum e posibil ca un om care are inimă, dacă are, poate să ajungă să ia decizii atât de monstruoase? Și ea a construit acest argument care se numește banalitatea răului și baza acestui argument este următorul. Că Eichmann n-a fost un monstru, că naziștii îi proiectăm așa ca fiind cu adevărat niște excepții umane. Ăștia erau cu adevărat niște psihopați, niște întruchipări ale satanei și de-aia au avut capacitatea să facă lucrul ăsta. Și Ana demonstrează că nu, erau oameni simpli. Eichmann era pur și simplu un ofițer de birou într-o administrație birocratică extrem de banală, dar ale cărui procese de conștiință au fost atât de ușor, pas cu pas, amețite, anesteziate, încât a putut să ia niște decizii extrem de grozave. Și răspunsul pe care îl dădea adesea Eichmann la întrebările care îi se puneau erau următoarele. Eu nu eram decât o piesă din sistem care respecta ordinele care îi se dădea. Și Ana demonstrează că omul își suspenda pur și simplu conștiința, știind foarte bine că ordinul pe care îl primea era unul inuman, monstruos, grozav. Dar argumentul cu care își liniștea conștiința era: eu nu fac altceva decât să ascult ordinele. Obediența aceasta dusă la extremă a creat un sistem întreg de exterminare a ființelor umane. Și un lanț de comandă format din oameni care își linișteau conștiința toți, scuzându-se că nu sunt decât niște soldați care respectă ordinul dat de cineva mai sus, a făcut posibilă această tragedie, această grozăvie de care încă ne minunăm și astăzi. Și nu trebuie să fii un psihopat, o întruchipare a diavolului ca să iei asemenea decizii. Orice om e capabil să facă așa ceva. Cum? Prin suspendarea conștiinței, cu clișee, cu argumente mici, cu tot felul de chestii, de decizii care nu au fost de la început grozave, ci au început de la tot felul de pași mărunți. Iată deci exact ceea ce ai spus, că a ajunge pe tărâmul unor decizii monstruoase nu se face dintr-o dată, ci se face treptat, treptat.
Te invit, Adelin, să mergem în direcția succesului, căci cultura contemporană admiră rezultatele. Vedem oameni apreciați pentru performanțele lor profesionale, chiar și atunci când viața lor personală sau integritatea ridică serioase semne de întrebare. Cum ajunge omul să sacrifice caracterul pentru succes, Adelin? Și de ce această tranzacție pare la început una avantajoasă?
Pentru că întreaga paradigma a omului respectiv se învârte în jurul succesului și în jurul modului în care el înțelege succesul. Pentru că și aici putem discuta ce înseamnă succesul pentru unul și pentru altul. Dacă singurul fel de a te defini pe tine ca ființă umană este dat de această cifră care ți este pusă de alții, atunci da, succesul de a avea cifra cât mai mare și de a călca pe cadavre ca să ajungi în vârf este virtutea primordială pentru tine, atunci dintr-o dată poți vedea și poți explica comportamente malefice, decizii greșite, iar istoria este plină de astfel de situații în care oamenii și-au justificat grozăviile pe care le-au făcut cu tot felul de argumente care pentru ei erau suficiente. Păreau logice, păreau bune și erau suficiente.
Mai întâlnim în discuția noastră și argumentul nimeni nu vede, pentru că multe dintre importantele decizii ale vieții nu sunt publice. Ele se iau în tăcere atunci când nu există aplauze și nici presiunea privirii celorlalți. Și acum, în sensul acesta, vreau să te întreb ce rol are conștiința în păstrarea sufletului și cum putem cultiva acea integritate care rămâne aceeași chiar și atunci când nimeni nu ne observă.
Nimeni nu vede în afară de tine. Tu vezi și e suficient să vezi tu. Sunt oameni care au făcut decizii greșite și care au fost hăituiți, bântuiți toată viața de acele decizii greșite pe care uneori n-au mai avut puterea, tăria sau timpul să le repare, să le recunoască, să dea înapoi. E suficient ca să vezi tu că ai luat o decizie greșită, că ai plecat pe un drum care te-a dus într-o perspectivă distrugătoare a sufletului tău chiar dacă ceilalți n-au văzut, chiar dacă n-ai fost penalizat pentru acele decizii, poate chiar dacă ai reușit să-i minți pe ceilalți în așa fel încât ei să nu te descopere, te-ai acoperit atât de bine încât ai reușit să faci crima perfectă, nu? Totuși tu știi și e suficient să știi tu, iar Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să avem această conștiință morală, acest for interior care e un fel de curte supremă de justiție, care analizează toate deciziile pe care le iei și care îți va frânge viața și împlinirea și fericirea din interior. Nu e neapărat necesar să știi altcineva, e suficient să știi tu. N-ați întâlnit persoane care s-au refugiat în alcool sau în droguri, măcinați de o vină interioară peste care n-au putut trece, nu s-au putut ierta, nu s-au putut debarasa pur și simplu de anumite decizii greșite pe care le-au luat și unii dintre ei și-au pus chiar capăt zilelor plin de remușcarea aceasta?
Hai să pășim în continuare în fascinanta lume a Bibliei. Aici găsim o mulțime de oameni care au căzut. Da? Dumnezeu nu îi ascunde. Un David, un Petru, fiul risipitor și mulți alții. Niciunul dintre ei nu este definit în cele din urmă de greșeala lui, ci mai degrabă de răspunsul pe care l-a dat după cădere. Ce diferență există între un om care greșește și unul care începe să-și piardă sufletul?
Cel care își pierde sufletul este cel care nu se întoarce de la greșeala pe care o face, chiar dacă vede că este fatal. Și am două exemple aici, apropo de Scriptură, cât se poate de dramatice. Unul dintre ele este în Vechiul Testament, Balaam. Faceți aminte istoria lui Balaam, care este rugat de Balac cu bani plătit, mituit, să-și să blesteme poporul Israel. Și, bineînțeles, Dumnezeu intervine, nu poate să facă lucrul ăsta, încearcă de vreo trei ori, când începe să blesteme, nu reușește să rostească decât binecuvântări. Și la un moment dat, într-un strigă disperat al sufletului lui, Balaam rostește următoarea afirmație: o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. E extrem de dramatic această exprimare, pentru că ea rostește luciditatea unui om care vede că a ales greșit, care insistă pe deciziile greșite, dar care nu se poate întoarce, nu vrea să se întoarcă, nu decide să se întoarcă. Iar al doilea personaj la fel de tragic este Iuda, apropo de Petru, că l-ai amintit. Și Petru și Iuda îl trădează pe Mântuitorul Hristos în egală măsură. Iuda îl trădează vânzându-l pe 30 de arginți, Petru se leapădă la incitările unei slujnice, da, din curtea marelui preot. Niciunul, nici altul nu pot să spui că a fost mai grozav. Trădători amândoi. Numai că în momentul în care Petru conștientizează ce a făcut, se căiește, în disperare plânge, cere iertare, se duce în grădina Ghețeman și bocește, iar Iuda decide el de la sine însuși că ceea ce el a făcut nu mai are cale de întoarcere și că nu mai poate fi iertat. Și probabil a fost o chestiune de orgoliu, se duce, aruncă cei 30 de arginți în templu de față cu marele preot, le spune: luați-vă arginții de aici căci am vândut sânge nevinovat. Marele preot răspunde: ce ne pasă nouă, treaba ta? Iar el se duce și se spânzură. Decizia aceasta de a nu te ierta pe tine însuți, de a nu considera că Dumnezeu e suficient de înțelept, de capabil și de bun ca să te primească. Vezi cazul lui Manase, care pentru mine e mult mai dramatic decât David, Petru, fiul risipitor, Iuda. Despre Manase ni se spune că el intenționat făcea rău. A umplut Ierusalimul de sângele oamenilor nevinovați, pe Isaia l-a tăiat cu fierăstrăul. Și când ajunge la beciul babilonian, se pocăiește, își cere iertare, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. A nu mai putea să te întorci este o decizie pe care omul o ia și uneori o ia pentru că el consideră că a mers prea departe. Dar nu e niciodată prea departe pentru Dumnezeu. Așa că, da, există un drum nefericit al deciziilor mici, rele, dar niciodată nu e suficient de rău drum cât să nu te mai poți întoarce. Este un lucru fantastic.
Adelin, îți mulțumesc tare mult pentru această ediție și pentru toate conversațiile pe care le-am avut de-a lungul acestei colaborări. Ai adus în fiecare ocazie argumente solide, echilibru și respect față de întrebările dificile ale omului contemporan. Cred că ai reușit să arăți că credința autentică nu se teme de dialog și că adevărul poate fi căutat cu luciditate, fără zgomot și fără excese. Îți mulțumesc pentru generozitatea cu care ai împărtășit din experiența și reflexiile tale și îți doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze în continuare lucrarea pe care o faci.
Mulțumesc, a fost un privilegiu pentru mine să fiu implicat în acest proiect.
Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această ediție a emisiunii Conexiuni. Sunt Diana Miclea. Vă invit ca până la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Vocea Speranței să aveți curajul de a trăi nu doar pentru ceea ce se vede, ci și pentru ceea ce are o valoare veșnică. Pe curând!